Kaupallinen yhteistyö Samsung Note 20 Ultra 5G. Tämä on historiallinen päivä, koska me ollaan nyt Mikon kanssa saavuttu Olympiastadionille, missä kumpikaan meistä ei ole ikinä ennen käynyt. Ja mitä parasta, täällä ei ole urheilua, vaan täällä on design-näyttely. Ja meillä on tässä mukana Iida Kukkopura ja Anni Korkman. Moi!
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 Miten te saitte syrjitetty urheilun tältä stadionilta ja täytitte sen designilla sen sijaan?
Se on todella hyvä kysymys, mutta se luultavasti liittyy jotenkin meidän taitoihin ja siihen, että Helsinki Design Week tuo kultahippuja olemalla täällä, niin myöskin sit urheilumaailmalle.
Anni, mä ymmärrän, että on vaan 3 päivää pystyssä tämä näyttely, mutta silti tämä on aika mittava.
Niin on. Meillä on täällä Helsinki Design Weekin päänäyttely, jossa on 70 teosta esillä. Sitten meillä on lasten design viikonloppuohjelmaa ja lauantai-iltana vielä Euroopan suurin Pecha Kucha-ilta.
Juuri niin, ja se tapahtuu tuolla kentällä vai?
Joo, eli meillä on käytössä A-katsoma ja sitten Pecha Kucha-ajat, eli esiintyjät, puhuu tuon alkuperäisen podiumin päältä.
Me äsken Mikon kanssa käveltiin toi näyttö läpi ja se on ihan fantastinen, mutta mä halusin puhua vähän aikaa tästä rakennuksesta, koska usein kun mä liikun paljon arkkitehtien keskuudessa ja ne vastustaa korkeita rakennuksia. Mutta esimerkiksi kaikki rakastaa stadionin torniin ja kaikki niin kuin taputtaa, kun se rakennettiin. Näetkö tässä mitä ristiriitaa, Iida?
No mä luulen, että Helsinkihän on siis tunnetusti arkkitehtuuriltaan niin kuin matala ja Helsinki on siitä, niin kuin sen siluetti on tunnettu. Mutta saadakseen niin kuin sen tietyn kontrastin sille tavallaan matalalle kaupungin siluetille, niin tarvitaan just ne sille muutamat kontrastipisteet. Ja mä sanoisin, että Helsingissä niin kuin torni tämmöinen niin kuin kiintiö on ollut 2. Ja kun stadion rakennettiin ja sitten hotellitorni on rakennettu, niin kiintiö täytty ja sen takia nyt sen jälkeen on niin kuin jouduttu vaan kategorisesti vastustaa torneja arkkitehtipiireissä. Ja Olympiastadionin torni on myöskin harvinaisen kaunis torni, te ehkä katsoitte sitä, mutta sehän on sulavanlinjainen ja niin kuin miellyttävä materiaali ja aika semmoinen humaanin kokoinen torni.
Ehkä me päästään sinne juomaan viikon juomaa.
Mulla saattaa olla teille avain tonne hissiin.
Lopeta, Iida. Anni, real talk. Tuleeks Redin torneista yhtä ikonisia 50 vuoden kuluttua kuin stadionin torneista?
Tulee.
Mä arvasin. Anni, mikä teillä on teemana täällä tänä vuonna?
No yleisesti Helsinki Design Weekin teema on sitoutumisen merkit. Me puhutaan sitoutumisen merkityksestä kaikessa työssä ja kaikessa tekemisessä. Mutta mikä täällä näyttelyssä on teemana, on siinä ehkä vähän leikitään tällä urheilun ajatuksella ja siinä, miten urheilussa puhutaan tästä nopeammin, korkeammalle ja voimakkaammin periaatteesta, kun sitten taas muotoilussa vastakohtana ja toisena ajattelutapana on ollut enemmänkin sellainen vähemmän on enemmän ajattelu, niin miten ne yhdistetään ja miten se korkeus ja nopeus löydetään ajattelun voimasta, niin sitä ehkä täällä urheilun puitteissa promotaan.
Jos te nyt katsotte tästä ikkunasta tuonne kentälle, niin te näette tuolla tämmöisen mainosbanneritason, niin alkuperäinen se niin kun, stadion rakennus on loppunut siihen, eli se on ollut se ylälaita, toi missä on toi sininen. Ja se on 50-luvulla rakennettu toi yläkatsomo sitten vasta. Ja tämä rakennus on ollut niin kun nimenomaan less is more -estetiikkaa ja se funktionalismi, jossa niin kun kaikki on silleen äärimmilleen viritetty niin kun minimaalisen kauniiksi, niin tämä on niin kun edustanut sitä täysin, että tässä myös itse paikassa niin nämä konfliktoi nämä kaksi.
Mä en ole jo valehdella. Tämä on hieno paikka ja näyttelykin miellyttää mua. Mutta mikä mua eniten ilahduttaa, että me ollaan tekemisessä kollegoiden kanssa, koska teilläkin, Iida ja Anni, teilläkin on podcast.
Niin onkin, Kasper. Helsinki Design Weekly tulee Radio Helsingistä ja kaikista podcast-paikoista joka viikko.
Lopeta. Onko se suosittu niin kuin samalla tavalla kuin meillä on Suomen suosituin podcast?
Niin, se varmaan ihan. On se melkein.
Ja sitä voi ilmeisesti kuunnella sieltä, missä podcastia kuunnellaan.
Ihan kaikkialta. Ja Radio Helsingistä torstaisin ja lauantaisin.
Mä totta kai kuuntelin sitä aina korva höröllään ja mä voin todellakin suositella sitä. Mikko, meidän yhteistyö alkoi jännittävästi tällä viikolla, koska sähän tiedät, mitä me käytiin viime viikolla Samsungille ja meillä annettiin kouraan tämä Samsungin lippulaivamalli Samsung Note 20 Ultra 5G.
uskomattoman hieno puhelin. Enkä edes valehtele, tämä on oikeasti varmaan maailman tämän hetken paras ja edistyksellisin puhelin ja hieno puhelin, mitä mä oon ikinä käyttänyt.
Kyllä, ja meitähän myös yllytettiin, että boys, että teillä on noi teidän vanhat luurit, mutta ottakaa tämä oikeasti käyttöön, se kannattaa. Ja mä en tiedä, miten sä teit, mutta mä itse sanoin, joo joo. Ja sit sähän kyllä vähän tiedät, millaista on, että sit tuli jotain muuta, piti mennä lounaalle ja sun muuta, ja mä en totta puhuen tehnyt sitä ihan välittömästi. Mut sit muutama päivä myöhemmin mä seisoin kauppakeskus Triplan ulkopuolella, ja mä näpräsin mun vanhaa puhelintana, ja sä tiedät, mitä silloin käy. Samsungin Ella ilmestyi kuin tyhjästä mun takanani, ja sä tiedät, mitä niinku kauhuelokuvassa se menee, että sä meet pimeän kellariin, meet alas rappusiin, ja sit jostain ilmestyy kissa kuin tyhjästä, niin tää oli vähän samantyyppinen tilanne. Mä näppärän mun vanhaa puhelinta. Samsungin ilmestyy kuin tyhjästä mun takarisella. Moi Kasper! Ja mun se vanha luuri, se muuttui välittömästi ikään kuin liukas palasaippua suihkussa. Että mä yritän tarttua siihen, mutta se lipee mun käsistä. Mä yritän tunkea sitä taskuun, ettei se huomaisi, että mä en ole välittömästi ottanut käyttöön uutta Samsung Note 20 Ultra 5G-puhelinta.
Oliko samaan aikaan taustalla apokalyptika, joka sahasi selloillaan staccatoa ikään kuin nostaakseen sun pulssia vielä entisestään?
Tästä taisi käydä niin, ja mä yritin pitää suoraa naamaa, eli straight facea. Mutta mä luulen, että Samsungin Ella ehkä näki tämän mun ovelan suunnitelman läpi, tämän kömpelön piilottamisyritykseen. Mutta okei, silloin mä tajusin, että mun pitää vaan tehdä tämä, switchata mun tiedot vanhasta luurista uuteen. Ja mä todellakin tein sen sitten saman tien, kun mä tulin kotiin. Että se ei ollut tapaaminen, mitä mä halusin, mutta se oli tapaaminen, mitä mä tarvitsin. Ja sun pitää, Mikko, ymmärtää, että mun tyyppisellä ihmisellä aina uusi laite on pieni kynnys. Esimerkiksi kun joskus täytyy ostaa uusi pöytäkone tai uusi läppäri, se yleensä mulla vaan seisoo viikon. Siinä paketissa mä tuijotin sitä, mä mietin, että niin, toikin juttu pitäisi tehdä. Että se on pieni ylämäki, se tiedostien siirto.
Sitähän ei päästä mihinkään. Nykyihmisellä laitteenvaihto on oikeasti sellainen projekti, jossa tarvitsee melkein apua tai ainakin jonkin tyyppistä motivointia, koska se alkaa tuntua melkein niin kuin kotityöltä.
Mutta sitten mulle kerrottiin, on tämmöinen niin kuin Smart Switch, joka on ilmeisesti Samsungin oma appi, joka niin kuin siirtää nämä kaikki sun apit ja tiedostat, ja se oli oikeasti aika vaivatonta, joten turhaan lykkäsin sitäkin. Ja täytyy sanoa, että ihmiselle, jolla ei ole tähän mennessä ollut ikinä sitä kaikkein viimeisintä luuria, niin tällainen ihan uusi Samsung Note 20 Ultra 5G Top of the Range-malli, se on loppujen lopuksi aika kiva.
Mun mielestä oikeasti ihanaa, että me ollaan kahdestaan käsi kädessä siirrytty yhtä aikaa Team Samsungiin, koska tässä on siirtymä, mikä olisi ollut vaikeampaa tehdä yksin, ilman sitä tukea ja turvaa vieressä.
Kyllä. Ja mä tykkään, siinä on ensinnäkin semmoisia ihan pieni detaljeja, mitä mä en ollut tajunnut tarvitsevani. Esimerkiksi se, että kun tätä Samsungin Note 20 Ultra 5G-puhelinta lataa, niin se kertoo, miten paljon aikaa on jäljellä ennen kuin se laite on ihan täynnä mehua.
Täysin ennenkuulumaton ominaisuus tähän mennessä.
No se on pikkujuttu, mutta mielestäni se vaan osoittaa sitä, että siinä on kaikki aika harkittua tässä puhelimessa. Ja se, mikä kai tekee siitä erilaisen kaikkiin muihin puhelimien verrattuna, että sen kanssa tulee pikkuruinen kynä, joka luiskahtaa ulos siitä, kun painaa nappia. Ja mulle se on merkityksellistä, koska mähän olen ihminen, niin kuin sä tiedät, joka on käyttänyt tähän päivään asti paperikalenteria just sen takia, että mä voin piirtää siihen, mä voin tehdä luonnoksia, mä voin suunnitella uuden logon, koska mä olen vuoden graafikko 2013. Tää on nyt ehkä se laite, joka saa mut vihdoinkin temperamenttisesti heittämään sen paperikalenterin roskiin, koska mä voin tehdä samat asiat sillä pikkukynällä.
Ehkä parasta on se, kun ottaa sen kynän, siinä voi piirtää suoraan siihen näyttöön. Mä en tiedä, millainen ihminen sä oot, mutta silloin kun mä olin yläasteella, mä kirjoitin kaikki mahdolliset kirosanat ja piirsin sukupuolielimiä pulpettiin, ja mä oon aina pitänyt siitä, että mä voin piirtää sitä sukupuolielimen kuvaa. Mä oon oikeasti ottanut tästä uuden tavan, ja mä oon doodlaillut niin kuin ei olisi huomista siitä lähtien, kun mulla on saatu tää puhelin.
Musta on kiva, että säkin pystyt piirtämään sen Metallican logon nyt digitaalisesti. Et vois sanoa, että sä oot ottanut digiloikan tässäkin.
Kun mä otin ensimmäisen kerran tämän puhelimen esiin, pistin kameran päälle ja näin itseni ensimmäistä kertaa sitten näytöltä. Mä oikeasti säikähdin sitä, että kuinka hyvältä mä pystyn näyttämään. Ja mä otin tietenkin monta kuvaa eri kulmista, niin kuin tapana on. Mutta mulle selvisi vasta myöhemmin, että tässä on jonkin tyyppinen kasvofiltteri, jolla voi vähän modifioida niitä omia tuttuja piirteitään vähän edustavimmiksi. Ja mä huomasin, että se oli jollain tavalla siis jäänyt päälle siinä. Tämä oli ehkä sellainen asia, mikä ihan vähän masensi, koska sen, kun otin sen pois päältä, niin mä huomasin, että mikä se todellisuus on. Eli naama on alkanut valumaan ja vuodet on tehnyt tehtävänsä, sille ei voi yhtään mitään. Mutta onneksi ihan lääke, varsinkin digimaailmassa, mä en näe, että vanheneminen on enää mikä ongelma.
Pro tip, älä ikinä ota sitä filtteri pois. Älä ikinä ota sitä pois. Mua ilahduttaa kyllä sekin sen kamerassa, että kun mä luin siitä netissä vähän, että siinä lukee, että siinä on Laser AF sensor. Ja mä tiedän, että se tarkoittaa laser autofokusta, mutta mä luen sen joka kerta laser as fuck. Ja se tuntuu pirun hyvältä, kun se lukee, tässä on laser as fuck sensor. Ja mä myös tutkin, että mikä kai erottaa tämän muista vähän heikompitekomisista puhelimista, että tässä on semmoinen pikku slotti, mihin sä voit työntää micro SD-kortin. Ja mä siis en varmasti itse tule käyttämään tätä mihinkään, mutta meillä kävi esimerkiksi Pilvijärvellä niin muutama viikko sitten, että me kadotettiin tämän meidän nauhurin yksi SD-kortti, niin siinä voi aina pitää varakorttia mukana siinä puhelimessa, vaikka sitä ei edes käyttäisi.
Koska sä oot, Kasper, kuullut jonkun sanovan lauseen, että ei mitään hätää, mä otin backupit ja mulla on varakortti mukana. Muistatko sä sen hetken, kun mä sanoin sulle?
Mä muistan, että sanoin, että mä olin, sulla on tällainen Slacker imago, niin mä olin tosi iloinen siitä, että sä olit aika paljon niin kuin Samsung Note 20 Ultra 5G-puhelin, että sulla oli se tosiaankin pikkuslotissa se varakortti ja kaikki järjesty.
Tätä ei varmaan oikeasti koskaan tapahtunut aikaisemmin laitteiden historiassa, mutta hienoa, että sä näet Samsung Note 20 Ultra 5G:ssä ratkaisun tähänkin ongelmaan.
Nyt kun me ollaan tultu tähän Design Weekin päänäyttelyyn stadionille, musta tuntuu, että on niin kuin me ja meidän uudet Samsung Note 20 Ultra 5G-puhelimet olisi tullut kotiin. Ne on niin kuin kotonaan tässä ympäristössä ja mä odotan paljon tältä päivältä.
Me ollaan täällä Olympiastadionilla, joka on alun perin rakennettu 38 ehkä ja korjattu 50. Joka tapauksessa vanha rakennus. Se pistää mut ajattelemaan, että mitä asiat on ollut ennen. Ja jotkut asiat on ollut ennen paremmin. Muistatko sä, Kasper, sellaisia aikoja, kauan sitten, kun virret oli vielä kuuleja?
Ainoa musiikin muoto, mitä oli olemassa. Tähän oli vielä siis 93-94 se muuttui, mutta ennen sitähän ihmiset laulut pelkästään virsiä.
Saanko mä vähän korjata sua nyt? Se muuttui jo paljon aikaisemmin. Vanhana hyvinä aikoina mä muistan, että oli sellaisia kuuleja virsiä niin kuin Hoosianna, Iloitse morsian, Nyt tahdon käydä vastaan, Valmistu Herran kanssa. Siistejä virsiä, joissa oli sellainen juhlava, vanhan ajan, aito, rustiikkinen tunnelma. Vähän niin kuin rouhea betonipinta täällä Olympiastadionilla. Pinta, joka, jos se voisi puhua, kertoisi, että ennen asiat tuli paremmin.
Tämä on just se aika, mistä mä puhun, ennen vuotta 92.
Mutta sitten oikeasti tapahtui uudistus, jota mä en ole vielä pystynyt hyväksyä, eikä päivääkään kulu, etten kun mä ajattelisi tätä. Vuonna 86 suuri virsikirjauudistus. Uudistus, josta mä oon puhunut aikaisemminkin, mutta uudistus, jota meidän pitää vielä yhteiskunnassa ehkä hieman käsitellä. Vuoden 86 virsikirjauudistus. Muistatko sä silloin, kun se tapahtui?
Itse asiassa mä muistan, että sä oot puhunut tästä, ja mä ihmettelin jo että sä olit niin investoitunut tämän aiheeseen. Mutta onko se sattumalta myös se vuosi, jolloin sai ruveta vihkimään naispappeja? Eikö tämä saattaa pitää paikkaansa? Mä luulen, että ne jostain syystä niin kuin korreloi.
Mä oikeasti tajuaa. On olemassa hieno kirja, virsikirja, jossa on tällaisia oikeasti, niin kuin mä sanoin, rustiikkisia, betonipintaisia, kauniita, järkälemäisiä kappaleita, jotka on ollut tunnettuja vuosisatojen ajan. Niissä on jotain ikiaikaista ja jotain juhlavaa, hienoa. Ne sopii, oli kyse sitten syntymästä, kuolemasta tai jotain siltä väliltä. Sä tiedät, virret. Ne sopii tilanteeseen kuin tilanteeseen. Vähän niin kuin tällainen vanhan ajan jukeboksi.
Missä aina soi kolmatta linjaa.
Juuri näin. Mutta sitten oikeasti 86 tuli tämä uusi virsikirjauudistus, jolloin virsikirjaan lisättiin 5 Pekka Simojoen säveltämää virttä.
On vain 2 asiaa, minkä mun hämmästyttää sinussa. Sun uskomaton euroviisutietämys ja nyt myös tämä virsikirjatietämys. Mutta mä oon aina viihtynyt eksperttien seurassa.
Mitä mä voin sanoa? Mä pidän musiikista.
Näköjään. Hyvä. Sä oot valinnut hyvän tien elämässä.
Mutta siis oikeasti, mä muistan silloin 86, mä olin jossain lastentarhassa tai jossain tällaisessa, ja siellä esiteltiin tämä uusi virsikirjauudistus, ja esiteltiin nämä uudet Pekka Simojoen säveltämät virret, ja nämä on sellaisia virsiä, jotka on mun mielestä ihan oikeasti, jos mä en edes liioittele, mä sanon, että nämä on ihan vähän oksettavia nämä virret. Mä en ole ikinä pystynyt tajumaan, mikä näissä virsissä on niin hyvä, että ne on päätynyt virsikirjaa.
Ja hauska, siirtyykö ne heti silleen niin kuin lastentarhan rukoushetkeen? Ilmeisesti sitten.
Näin ainakin tapahtui esihistoriallisessa salossa. Virret numero 502, Jeesus, meitä kosketa nyt, 503.
Wow, tämä kuulostaa huononta lastentarhassa.
South Parkissa oli joskus tämä jakso, missä puhuttiin tällaisesta kristitystä musiikista, missä nämä lapset perusti kristityn rockbändin, jossa ne teki oikeista biiseistä tällaisia uskonnollisia versioita niin, että oli esimerkiksi joku, että baby touch me, ne muutti kaikki baby-sanat Jeesukseksi. Ja sitten siellä oli jossain vaiheessa tilanne, missä ne oli jonkun tällaisen uskonnollista musiikkia tuottavan levyyhtiön toimistossa, missä kysyttiin näistä teksteistä, että näissä teksteissä tuntuu siltä, että niin kuin te oikeasti rakastaisitte Jeesusta.
Tämä on kolmas asia, missä tiedät paljon, South Park.
Niin tiedän. Okei, taivaanissa suojan antaa 513, Jeesus, sinä huomaat meistä jokaisen 517, Herra kädelläsi ja 581, kiitos Jumalamme, kun annoit kauniin maan. Nämä virret, toisin kuin kaikki muut virret, on ihan vähän imeliä virsiä, ja mä haluan miettiä, että mitä ihmettä muutenkaan tekee jonkun Pekka Simojoen virret virsikirjassa, että mitä?
Se on henkilökohtainen vendetta Pekka Simojokea vastaan.
Niin, oikeasti siis, mitä on tapahtunut? Et mä ajattelen, että Pekka Simojoella on ihan varmasti ollut todella hyvät välit yläkertaan.
Ja nyt sä et puhu stadionin tornista.
Mä en puhu mistään stadionin tornista eikä mistään tällaisesta. Ja mä näen oikeasti silmissäni tilanteen, jos Pekka Simojoki on asettunut polvilleen vuoteensa eteen, ristinyt kädet ja rukouksensa päätteeksi heittänyt toiveen. Ainut unelmani olisi saada oma virsi virsikirjaan. Yläkerrasta on vastattu. No, tätä meiltä harvoin kysytään, mikä jottei. Toivesi toteutuu. Pekalle on annettu yksi virsi. Seuraavana iltana hän on todennäköisesti polvistunut uudestaan ja sanoi, että haluaisin vielä 4 virttä lisää. Mut mitä?
Tutkimattomia herran tiet.
No, nämä on nimenomaan tätä. Ja sitten on okei, olkoon menneksi, mutta enempää ei heru. Että 5 virttä yhdeltä ihmiseltä. Virsikirja, joka on kuitenkin täynnä muuten jotain tällaisia ikiaikaisia, muinaisia sävellyksiä.
Ja ennen kuin mä tarkistan, sen jälkeen ei ole lisätty mitään vuoden 86.
Joo. Mun käsittääkseni ei ole lisätty yhtä ainoita virttä sen jälkeen.
Tämä on merkityksellistä, koska siitä on jo 30 vuotta.
Ja sitten mä olen miettinyt oikeasti, että mitä jos tällainen pitää paikkaansa, että yhtäkkiä on joku virsikirja, mikä on kuitenkin esihistoriallisten suomalaisten säveltämä ja sanottama teos. Viikinkien säveltämä ja sanottama teos. Mitä tapahtuu oikeasti, jos tällaisia asioita aletaan yhtäkkiä muuttamaan?
Se on, kissat saa mennä naimisen koirien kanssa ensinnäkin, ja anarkia on se viimeinen stage.
Tämä on sellainen skenaario, joka mulle tuo enemmänkin pelkoa siitä, että mitä kaikkea oikeasti voidaan muuttaa, jos me yhtäkkiä voidaan muuttaa jotain virsikirjan kaltaista maailman vanhinta nuottikirjaa.
Se on sama kuin rakentaisi ekaksi stadionin ja sitten 20 vuoden kuluttua korottaisi sitä yläkatsomolla.
Mä olen muutenkin miettimään, että mitä jos Raamattuakin saisi muuttaa, mutta sitten muistin, että niin, että itse asiassa Raamatustahan tehdään uusia versioita koko aika. Sitähän käännetään jatkuvasti uudelle puhekielelle ja uudelle vähän päivitetään sitä kieliasua, eikö niin?
Toki, kai tämä alkoi siitä, että kukaan ei ymmärtänyt latinaa ja sitten piti kääntää suomeksi. Mutta joo, senkin jälkeen on tapahtunut pikku parannuksia.
Ja suomen kieli kehittyy koko aika ja tämä muinaishebrea, mikä muistaakseni tämä alkuperäiskieli, ei kuitenkaan ole sellainen kieli, jolle on oikeasti mitään virallista vastinetta vaikka suomen kielessä. Ja mä muistan Raamatusta muutamia kohtia, mitkä on mun mielestä meille nykyihmisille, sulle Kasper ja mulle, vähän vaikeita ymmärtää, koska ne ei enää ehkä ole siitä maailmasta, missä me oikeasti eletään. Esimerkiksi isossa kirjassa ei puhuta Samsung Note 20 Ultra 5G:stä yhtään mitään, ainakaan mun tietääkseni.
Pitäisikö sun mielestä Raamatun ottaa samanlainen viestinnällinen kulma kuin Suomen Postilla, joka on tämä kuuluisa, että silleen, hei, mä tuon paketin sulle. Että niin kuin tuttavallisesti, että hei, Jesse diggaa sua ja me diggataan sua.
Mä en halua, että sama virhe, mikä tehtiin 86 virsikirjauudistuksessa, toistuisi. Mä en tarkoita nyt tätä, mutta mä tarkoitan esimerkiksi näitä vertauksia. Yksi varsinkin on jäänyt mun mieleen. 5 leipää ja 2 kalaa. Koska sä oot mennyt ravintolaan syömään lounasta, katsonut lounaslistaa ja valinnut siinä 5 leivän tai 2 kalan välillä. Eihän tällaista ikinä tapahtunut.
Sehän oli kyllä alun perin, muistaakseni niin kuin seurueelle tilattiin tää, että ainakaan yksin ei tilaisi sellaista annosta.
Vähän käsittämätön ruokalaji. Mä en tiedä mikä ruokalaji on 5 leipää ja 2 kalaa.
Kalakukko.
Se itse varmaan oikeasti on.
On.
Mutta joka tapauksessa mun mielestä siinä pitäisi olla joku modernimpi vastine ja mä en väitä, että mä olisin kohdannut ihan oikein ihmeen, mutta mä uskon, että mä en ole yksin tämän kanssa. Mä oon tehnyt bataattikeittoa monta kertaa aamun jääkaapiin.
Mä rakastan, mihin tää on menossa tai ei ole menossa.
Mä oon tehnyt monta kertaa bataattikeittoa jääkaappiin, niin kuin varmaan monet muutkin ihmiset.
Niin kuin Jeesuskin teki aikoinaan.
Niin, ja niin me ei voida tietää, koska oikeasti mä oon huomannut, että siinä missä 5 leipää ja 2 kalaa riitti ruokkimaan kokonaisen kaupungin ison kirjan mukaan, mä oon kohdannut samanlaisen mysteerin itse batattikeiton kanssa, ja mä oon puhunut monen mun ystävän kanssa, ja mä oon kuullut niin monelta, että on käynyt sama, että on tehty jääkaappiin batattikeittoa, joka on riittänyt moneksi viikoksi sen jälkeen. Että sitä vaan yksinkertaisesti riittää, se batattikeitto lopu ikinä.
Johtuuko se siitä, että bataatti on ehkä jollain tavalla ruokalajien aaltopahvi, että se vaan on niin minimalistista ja ehkä vähän tylsää, että sitä ei vaan halua syödä?
Se on oikeasti näin, ja sitten mä oon kuullut siis tarinoita, jossa on oikeasti itku silmässä syöty sitä viimeistä batattikeittoerää niin, että kyyneleet on sekoittanut ja laimentanut sen batattikeiton. Tiedätkö, se yksinkertaisesti vaan riittää, se ei lopu koskaan, ja sä et kuitenkaan halua heittää ruokaa hukkaan, etkä myöskään jaksa tehdä uutta ruokaa. Tämä on mun mielestä sellainen vertauskuva, joka mun mielestä siihen seuraavaan käännökseen olisi ehkä hyvä saada mukaan, jotta me kaikki nykyään ihmiset, joiden kädessä on Samsung Note 20 Ultra 5G-puhelin, pystyisi paremmin samaistumaan ja sisäistää sen sanoman.
Ekumeeninen bataattikeitto on kyllä termi, mitä mä haluaisin ottaa käyttöön, vaikka mä en ihan ymmärrä, mitä se tarkoittaa.
Bataattikeitto on ruoka, jota voi valmistaa isoja määriä kerrallaan ja joka on todella riittoisa.
Se kuulostaa myös toisaalta myös vähän sellaiselta lähi-itäiseltä, että se voisi esiintyä Raamatussa. Siis milloin bataatti tuli Suomeen? 2006? Että sitähän ei ollut ennen sitä.
Se tuli vähän rukolan jälkeen, muutama vuosi rukolan jälkeen, samaan aikaan kuin mozzarella tuli Saloon.
Silloin pestokin kolkutteli Salon kaupungin porttia.
On hyvä, Kasper, että kehitys kehittyy ja puhelimet tulee koko ajan paremmiksi. On kuitenkin huonoa se, että jotain tosi hyviä, niin kuin virsikirja ennen vuotta 86, aletaan muuttamaan päämäärättömästi ja lisäämään siinä asioita, mitä siellä ei alun perin ollut. Toisaalta on hyvä se, että jos päivitetään, me voidaan jossain vaiheessa nähdä isosta kirjasta versio, jossa on batattikeitto mainittu. Jotkut asiat kuitenkin olisi hyvä jättää sellaiseksi, kun oli joskus kauan sitten. Mä toivon Suomen päättäjiltä viisautta erottaa asiat, joita pitää päivittää paremmaksi, ja asiat, jotka pitää jättää just sellaisiksi, kun on aina ollut.
Kyllä, ja mä oon kaikkein eniten iloinen siitä, että mä tiedän, että sulla on se virsikirja aina yöpöydällä, ja jos joku virsi siinä yhtäkkiä muuttuu, niin sä oot eka, joka tulee raportoimaan siitä, ja se on mulle se, mikä on pääasia.
Pysykää kuulolla.
Me istutaan tosiaankin täällä Helsingin Olympiastadionilla, täällä on Helsingin Design Weekin päänäyttely, ja sä tiedät, Mikko, että mä oon elementissäni tällaisissa ympäristöissä.
Sen kyllä huomaa. Sä hengität sisään designia ja hengität ulos sporttia. Tää on paikka, missä nämä molemmat henkäykset kohtaa.
Kyllä. Mä olen tietenkin myös ajatellut designia nämä viime viikot. Mä tiesin, että me tullaan tänne. Mä mietin vähän omia designeja. Ja mä mietin yhtä sellaista uutta kiintotähteä design-taivaalla, mikä vähän kaikilla tuntuu olevan suhde tänä päivänä. Mä puhun, Mikko, ötökkähotelleista.
Kiitos, että otit tämän tärkeän asian puheeksi. Mä oon itsekin miettinyt niitä, ja niitähän on monissa kaupoissa edelleen hyllyssä aika paljon.
Siis mä oon enemmän nähnyt ne kaikilla mökeillä, missä mä oon käynyt tänä kesänä, niin kaikilla on sellainen ötökkähotelli seinässä. Ja niillä, jotka ikinä ei ole nähnyt ötökkähotelli, mikä kyllä kuulostaa epätodennäköiseltä, siis se on sellainen pieni niin kuin avainkaapin näköinen rakennelma, mutta missä on erilaisia materiaaleja tehty vähän niin kuin kennosto. Mutta kaikki ne ihmiset, jotka mä oon tavannut, niin ne ei oikein ole tiennyt, mitä se tekee, tai mistä se tulee, tai mitä se haluaa. Onko se törmännyt samaan ilmiön?
Mä oon törmännyt, ja älä vaan sano, että sulla on uutisia, että ötökkähotelliin on muuttanut ensimmäinen asu.
Sitä ei ole tapahtunut, eikä varmaan tulekaan tapahtumaan. Siis mä tiedän, että oikeilla hotelleilla on mennyt nyt vähän huonosti, kun on ollut kortsuvirtsu. Esimerkiksi toi Scandic-hotelli ilmoitti, että ne rupeaa nyt vuokraamaan niiden huoneita opiskelijoille täällä Helsingissä, koska ne ei saa siihen muita matkailijoita. Niin mä väitän, että kukaan ei ole ikinä nähnyt yhtään ötökkähotellissa. Että niitä on vaan niinku kiva rakentaa, niitä on kiva katsoa. Mutta esimerkiksi mun äitini, kun mä kysyin siellä, että mikä toi on, niin siellä en mä oikein tiedä. Mä sain sen lahjaksi. Mä laitoin sen tuohon seinään. Mä kysyin, että milloin ne ötökät tulee ja miksi ne menis tonne. Niin sillä ei ollut siihenkään vastausta tai ainakaan se ei osannut selittää. Mutta ilmeisesti se liittyy siihen, että nyt mä oon tarkistanut tämän, että luonnossa ei enää ole tarpeeksi lahoja puita, niin tämä simuloi vähän niin kuin lahoa puuta, mutta esteettisellä design-tavalla tämä ötökkähotelli.
Helsingissä on monessa vanhassa taloyhtiössä tällä hetkellä paha lutikkaongelma, on faaraanmuurahaisia, turkiskuoriaisia. Mä näen, että tässä meillä on ehkä käsissä ainut tunnettu tapa karkottaa ötökät kauas pois. Miten olisi, Kasper? Muutetaan kaikista helsinkiläisistä asunnoista ötökkähotelleja. Uskotko sä, että se voisi olla sellainen, minkä karkottaa ötökät pois helsinkiläisten kodeista?
Mahdollisesti. Mun täytyy oikeastaan kysyä, että miten välität sä ötököistä?
Mä en pidä yhtään ötököistä. Tietysti siinä on vähän hierarkiaa, että mistä pitää enemmän ja mistä vähemmän, mutta kyllä mä sanoisin varsinkin tällaiset asunnoissa asuvat ötökät ei ole omaan makuun.
Joo, nämä kai asuu vähän asuntojen liepeillä. Mun piti just sanoa, että tietenkin se on hyvä, että niillä on joku paikka asua. Mutta jos niitä rakastaa niin paljon, niin miksei mene niiden kanssa naimisiin? Kuitenkin, kun me ollaan täällä niin kuin design-näyttelyssä, niin mä oon vähän ideoinut tässä, kun mä kierreltiin tätä näyttelyä, että okei, ötököillä on hyvät oltavat nykyään. Ne on päässyt pois niistä lahoista puista, ne on päässyt oikeisiin hotelleihin. Niin mä oon ideoinut sulla oikeastaan 5 uutta tapaa, milloin voitaisiin auttaa ötököitä Suomen luonnossa, koska sellainen mä olen, design-henkinen.
Tämä on kyllä hienoa. Mä pidän siitä, että designin ajattelua tuodaan pois sieltä ihmisten jakkaroista paikkoihin, jos sitä oikeasti tarvitaan. Mä puhun nyt varmasti kaikkien ötököiden suulla. Minkä kaltaisia ideoita sulla on meille?
Okei, eli 5 ideaa, ja tää on eka. Ötököiden hotellit oli alku, mutta mitäs pidät tästä? Hyönteisten pakopeli. Otetaan hyönteinen, laitetaan sen lasipurkkiin kansi päälle, sillä on tunti aika löytää ulos sieltä.
Kuulostaa yhtä kutkuttava jännittävältä kuin ihmisten pakopelit ja escape roomit. Jos mä olisin ötökkä, mä haluaisin oikeasti kokea sen.
Sillä pienillä jaloilla yrittää sitä liukasta lasipurkin seinämää kiivetä, mutta eihän sitten yhteen tuu mitään, kun sillä on anyways se niin kun kurkkupurkin kansi päällä. Niin, mut voi olla kuitenkin niin kun mukavaa sellaisella ötökällä, joka on tottunut hotelleihin.
Ja jos tämä ötökkä täältä purkista oikeasti pääsee ulos, niin mä sanon, että se on ansainnut kotinsa asunnon rakenteissa.
Kyllä, eli kun me nyt tässä design-pitchitaan, niin mitäs tästä pitchauksesta? Kyllä vai ei?
Mä uskon, että monilla ötökelläkin on ongelmana kestää sitä tylsyyttä, joka kuitenkin jokaisen elämässä väistämättä tulee eteen. Tämän kaltainen pakopeli olisi varmasti hyvää ötökkäviihdettä, ehdoton peukku ylös.
Okei, hyvä, kiitos. Pitchaus numero 2. Hyönteisillä on siis hotellit ja pakopelit, mutta entäs tämä? Hyönteisten palju. Siinä otetaan hyönteinen, tiputetaan se kupillisen kuumaa vettä ja sit se saa nauttia. Onko tämä kyllä vai ei?
Jos siihen saa vierelle lasillisen huurteista, mä uskon, että monet hötökät ihan varmasti nauttisivat tästä.
Eli tämä on kyllä kanssa.
Kyllä.
Mun kolmas pitchaus on oikeastaan viety tämä vähän pidemmälle ja luksuriöisempään suuntaan. Hyönteisten pakopeli, hyönteisten paljon, entäs toi hyönteisten day spa? Tällä kertaa otetaan kourallinen hyönteisiin ja sitten heitetään ne pesuvatiin ja sitten ne saa nauttia.
Mun mielestä oikeasti aika väitellen kuulostaa, että sä et ihan itsekään hirveästi välitä hyönteisistä. Onko oikeasti tämä on sun tapa nauraa hyönteisille? Nauratko sä nyt hyönteisille vai heidän kanssaan? Käsi sydämelle.
Nauraisinko me hyönteisille, jos mä kerron, että mun pitchaus-idea numero 4 on hyönteisten tempurpatja? Koska hyönteiset tähän mennessä, ne on yöpynyt siellä ötökkähotellissa, mutta ootko sä nähnyt, minkä näköisiä ne on? Niissä on jotain, mitä niissä on? Jotain pahvikennoja ja tikkusia klapeja.
Mä oon nähnyt tällaisia hyönteisten tempurpatjoja silloin, kun olin joskus kauan sitten kiertueella Euroopassa ja yövyttiin hotelleissa. Siellä oli tällaisia, jotka toimi samaan aikaan iltaisin muusikoiden leposijana, mutta päivisin hyönteishotellina.
Okei, tää on actual hyönteisen skaalan tehty tempurpatja. Eli otetaan pala sinitarraa ja sitten otetaan hyönteinen ja peukalolla painetaan se kiinni siihen sinitarraan.
Mikä se on hyönteisiä vastaan ja oikeasti? Ja
se on hyönteisten tempurpatja.
Oikeasti me tarvitaan hyönteisiä, että biodiversiteetti säilyy. Miksi sä vihaat hyönteisiä oikeasti?
Eli oliko tämä nyt ei yllättävää kyllä?
Tämä oli ei oikeasti. Mielestäni alkaa kuulostaa vähän vihamielisiltä nämä sun ideat.
Okei, mä ymmärrän mitä sanot. Ja siksi mun pitchaus numero 5 ja viimeinen. Tämä on oikeastaan ultimaattinen luksus. Ei anneta hyönteisillä hotellia, ei pakopeliä, ei deispaata eikä paljon, vaan se mitä me kaikki halutaan, aikaa. Annetaan hyönteisillä aikaa. Se on kuitenkin se, mitä me kaikki halutaan. Ja jotkut hyönteiset, nehän elää vain 20 päivää tai 2 päivää. Niin jos sillä hyönteisellä on vain aikaa, se 2 päivää, miten elää, niin eikö se ole kuitenkin myös asia, minkä sä haluisit, kun sä meet johonkin tutun mökille ensi kesänä 2021? Sä oot silleen, mä en tuonut mitään muuta kuin sun hyönteisille aikaa.
Oikeasti Kasper, mä sanoin aluksi, että mä aion nyt puhua kaikkea hyönteisten suulla. Mä näen tässä mun vieressä, jos mulla olisi mikroskooppi ja mä zoomaisin syvälle tässä mun vieressä olevien pienten hyttysten silmiin, mä näkisin siellä kyyneleitä ja ne ei ole mitään onnenkyyneleitä tällä kertaa. Ne on kyyneleitä siitä, että sä puhut noin rumasti hyttysistä, joita me oikeasti kuitenkin tarvitaan. Miksi sä vihaat hyttysiä?
Ei, mä olen antamassa hyttysille aikaa ja mä sanoisin, että tää on hyvä aineeton lahja, joka on sitä paitsi kustannustehokas. Että unohda se suklaarasia, grillihiilisäkki, vie ötökellä aikaa ensi kesällä. Se tulee nopeammin kuin te arvaattekaan. Ja muista, mistä kuulitte sen ensin.
Onko sulle tuttu tällainen suomalainen artisti kuin William?
Just tämä William ei ole, kaikki muut.
William on julkaissut nyt albumin, ja tällä albumilla on suursuosioon yltänyt jättihitti Penelope.
Se on jäänyt kuuntelematta.
Mulla on tässä edessä Oskari Onnisen kirjoittama arvio Hesarista muutama viikko sitten, ja tässä puhutaan tästä Williamin Shakespeare-levystä, ja tämä on saanut 2 tähteä. Tässä ihan vähän käristetään tätä artistia.
Ja onko me myös oikeassa se, että Oskari Onninen ei aina ole se kaikkein positiivisin arvostelija?
Siis varmaan ainoita oikeasti musiikkikriitikkoja Suomessa, joka oikeasti uskaltaa sanoa myöskin sellaisia asioita, mitä ehkä monet ei uskalla.
Fair enough. Niin, mutta se on ehkä ihan ok, että se on oikeasti kuunnellut sen levyn ja sanoo mitään mieltä.
Niin, ei siinä mitään. Mutta se, mikä tässä arviossa oli aika kiinnostavaa, että tässä viitattiin siihen, että tämä William on sanonut, että tämä Penelope-biisi, joka julkaistu varmaan kesällä tai joskus, mikä on nyt kerännyt kuitenkin joku yli 10 miljoonaa striimiä, että se on todella suosittu. Ja tässä viitattiin siihen, että tämä William, eli Ville Virtanen...
Eikö Darunenkin nimi on Ville Virtanen? Vai oliko se joku muu?
Jos haluaisi oikeasti kätilöopistolla päättää lapselleen kohtalon, mä sanoisin, että Ville Virtanen on oikeasti sellainen nimi, jolla ei voi epäonnistua tämän perusteella.
Ihan selkeästi.
Mutta joka tapauksessa tämä Ville Virtanen, William, oli haastattelussa paljastanut, että tämä Penelope-hitti, joka on siis ihan hävyttömän suosittu striimausmarkkinoilla, että hän oli tehnyt sen YouTubesta löytyvän kitaraklipin päälle 15 minuutissa.
Toisaalta se ei haittaa mua, että jos se on vaan niin hyvä muusikko, niin se pystyy kyllä siihen.
Siis samaa mieltä, ja mä olen oikeasti tästä kaikkein eniten innoissani, koska me kaikki muistetaan, että Suomessa on ollut musiikissa tällainen talvisodan henki, että on tavallaan korostettu tällaista jälleenrakennussajan Suomea, että kaikki tehdään kovalla vaivalla, ja kaiken tekeminen on ihan superhankalaa ja pitkäveteistä, ja sisältää paljon kärsimystä. Mä esimerkiksi muistan jonkun Anssi Kela haastattelun, missä Anssi Kela oli ilmeisesti jonkun sekuntikellon kanssa laskenut tunnit, mitä hänen albumin tekemiseen oli mennyt, ja se oli jotain, että tämän albumin tekemiseen menee 100 000 tuntia.
Niin just, ja se oli itse rakentanut sen kitaran puusta, johon Salamo oli iskenyt, ja se antoi ne voimat tehdä tämä nummelabiisi.
Niin, ja tavallaan mua ärsyttää siis se siinä mielessä, että siitä tulee aina sellainen syyllistävä sävy, että jos sä mietit, että mä antaisin sulle tässä näin uuden pykärialbumin, ja mä alkaisin luettelemaan, että kuinka tuskallista sen tekeminen olisi ollut, niin mä tavallaan velvoitan sut kuuntelemaan, että mä sanoisin, että koska sen tekeminen on niin hankalaa, olet minulle velkaa sen, että edes kuuntelet sen.
Pro tip, toisaalta ton tarinahan voi myös sepustaa myöhemmin, että ehkä Virtasenkin olisi pitänyt.
Ja voi olla, että oikeasti oli vaan läppää, ja voi olla, että sen tekeminen on oikeasti vienyt yhtä kauan kuin Anssi Kelan nummelakappaleen. Mistä sitä tietää?
Aivan, niin. Kai se on musiikin magiaa myöskin.
Mutta mä haluan oikeasti miettiä, koska sä olet itse puhunut meidän podcastissa aikaisemmin termistä dark sisu.
Oh, yksi mun suosikkisisuistani.
Ja mä haluan ajattelee, että onko oikeasti William dark Anssi Kela, uuden ajan pimeyden Anssi Kela, artisti, joka tekee 15 minuutissa saman, mikä Anssi Kelalta on vienyt kuukausitolkulla aikaa.
Mä pidän tästä tarinasta, siis tämän ekan albumin nimi Shakespeare, jos toi ei ole sen seuraavan albumin nimi, niin silloin me ollaan epäonnistuttu bondaajina.
Williamin Dark Nummela olisi mun mielestä ihan mahtava albumin nimi. Ja mun mielestä olisi oikeasti ihan mahtavaa, että tuodaan musiikkiin tällaista. Mä en tiedä, miksi musiikin tekeminen pitäisi olla kauhean hankalaa.
Mulle kans YouTuben algoritmi nykyään suosittelee kaikkea tällaisia, että joku mies käy läpi puolesta tunnissa Girl from Ipaneeman, ja sitten se niinku analysoi sen kappaleiksi. Kaikki on silleen, ja tämä on joku jatsmuusikoiden Backdoor 5, että siirrytään tästä riffistä tähän riffiin, ja silleen, whatever dude, niinku, mä en usko, että kenen se nyt on, George, kenen tämän bossanova-muusikki niinku ihan kauheasti mietti näitä kaikkia asioita.
Mutta sitten me ollaan miettiä, että jos me ollaan nyt saatu ensimmäinen dark-versio vanhoista suomalaisista artisteista, Dark Anssi Kela, eli William, artisti, joka tekee saman kuin Anssi Kela, mutta paljon nopeammin. Oikeasti, tullaanko me vielä näkemään päivä, jolloin me kohdataan Dark Jari Sillanpää. Uusi versio Jari Sillanpäästä, joka on täydellisen päihdevapaa, harrastaa ehkä ultrajuoksua ja tekee niin kaunista iskelmää, että jokainen ihminen, joka sen joutuu kohtaamaan, alkaa välittömästi itkemään, mutta täysin päihdevapaasti.
Oh, tämän artistin mä olen kuulla. Ja oothan se kuullut mun uudesta projektistani Dark Pykäristä, joka ei rakenne taloa.
Artisti, joka on täysin niin kuin pykäri, mutta ei vaan yhtä närsyttävä.
Ja joka ei mieti sekuntiakaan erilaisia julkisivumateriaaleja, ei kiinnosta arkkitehtuuria. Mä luulen, että tässä on jotain.
Tekee kappaleita, joka itse asiassa lähtee jossain vaiheessa, kun mä oon kuullut tällaisen monta kertaa, että taas uusi pykäribiisi ei oikein lähde. Siihen voi vaan sanoa, että seuraava on bängeri. Se on aina tämä lupaus.
Se on. Tämä on polttoainetta mun Dark Pykäri-projektiin. Ja mä imän näitä vaikutteita itse niin kuin sieni joka viikko, kun me tehdään tätä nauhoitusta.
Mutta millainen olisi versio graafikosta Dark Kasper Strömman? Täysin päinvastoin kuin Kasper. Vakava. Puhu ainoastaan omista tunteistaan.
Voisiko se nimi olla Jesper? Mä oon aina pitänyt siitä, että mulla olisi Ilkeä kaksosvyliivi, niin myös Jesper.
Mitä kaikkea Jesper tekisi?
Ikinä voittanut mitään palkintoja ainakaan.
Onko se loser-versio?
Mä en tiedä, haluanko mä edes niin kuin puhua sellaisesta ihmisestä. Mä ymmärrän, mitä sä sanot. Elämässä on yin ja yang, valoisa ja pimeä puoli, mutta ne täydentää toisiaan. Ja ilman säröjä se valo ei ikinä pääse sisään.
Sun sisälläs on kaksi artistia, Jari Sillanpää ja Dark Jari Sillanpää. Sä itse päätät, kumpaan niistä sä ruokit.
Okei. Me pistäydyttiin paikkaan nimeltä Value Shop. Ja täällähän näkee vanhoja tuttuja Heidi Uppa ja Apar Tuli. Moi!
Moi.
Hello. Moikka.
Heidi Uppa, tunnettu Suomen suositummasta podcastissa. Sulla on aikaisemmin ollut yhteisöjääkaappi, missä me käytiin ehkä vuosipari sitten. Mutta nyt teillä on jonkinnäköinen kauppa täällä design-näyttelyssä.
Joo, tämä on tällainen interaktiivinen äänestyskokemus ja kauppa yhdistettynä.
So Apar, what's going on?
So the Value Shop is a project we've been working on for the last 2 years, actually. And the idea was to highlight the tensions between consumerism and citizenship duties or civic duties. And we wanted to do this through speculative art or speculative design installation. And that's what Value Shop is about. It challenges us to think about a future where we have just become consumers and forgotten everything about what our civic duties are as citizens of a country, such as voting in elections. And we realize that since it's so much easier for people to go shopping than it is for them to go voting, why don't we then just bring voting into the supermarket and let people vote as they shop?
I feel like I have to circle back a bit here and explain what's going on. So you actually built a shop. Like, it looks like a real shop, but with real products. But say, at the door you have two bottles of hand sanitizer, and the other one goes, coronavirus is real, and the other one goes, coronavirus is a government conspiracy. And then you have some codes that you can scan underneath.
Yeah, every product that we have like has two different labels, and you can choose the one which better fits your values.
Exactly, and they look the same. I mean, it's the same kind of packaging but with different texts. And so it's a system of, I'm thinking, dystopian future.
Absolutely. There's a lot of irony here. And as a speculative design, you know, we try out approaches which could be absolutely crazy and make no sense commercially. But there is a bit of dystopia here. We wanted to highlight the fact that our society is getting more and more polarized. Our opinions are so polarizing. And we did that through these very stark black and white labels and opinions which are at opposite ends of the spectrum. There's no middle ground anymore in this dystopia. You'll not have any more privacy when it comes to voting or your values. You have to expose them to public. The person behind you in the queue now knows what kind of values you own, have around marriages, around child abuse, around racism, and so on.
My favorite, the bananas.
yeah, that's
And that talks about circumcision and if circumcision should be allowed or not. So we are trying to make subtle connections between the products and the labels that they contain.
Yeah, I'm just thinking, since you guys are literally my neighbors, I'm just going to come and eat these bananas on Sunday when this when this is over.
You're welcome.
Thank you.
Nurkka, nurkka, tukurkka, se on Kasperin kirjanurkan nurkka. Tää nurkka, tukurkka, se on Kasperin kirjanurkka.
Kasperin kirjanurkka is back. Mä tiedän, että tätä ei ollut muutamaan viikkoon, mutta mä oon tutustunut uuteen lähdemateriaaliin, kolunnut kirjaston poistohyllyjä, katsonut maahan, kun meillä on ulkona, ja löytänyt kirjallisuutta, koska siihen tämä kirjanurkka perustuu. Ja tällä viikolla mä en ehkä tuo sulle kirjaa, vaan enemmänkin lehden, mutta tämä on lehti, tämä on yritysjulkaisu, jonka nimeä ei voi oikein sanoa punastumatta. Se on tämä.
akti, Kansallisarkiston asiakaslehti, seksikkäin asiakaslehti, mitä on olemassa.
Tämä on oikeasti potenssia täynnä oleva asiakaslehti, Kansallisarkiston asiakaslehti, akti. Ja ei ole kovin maksujulkaisu, mutta sitäkin enemmän täynnä kaikkea mehevää arkistointifaktaa. Ensinnäkin tämä kansikuva. Tässä on ehkä kaksi kättä, jotka pitää kiinni tämmöisen Samsung Note 20 Ultra 5G-puhelimessa, mutta sen päälle on photoshopattu tällaista vähän neuroniverkkoa, vai miksi tätä voisi sanoa. Vähän tämmöinen niin kuin skifi-aiheinen, mikä lupaa paljon, eikö vaan?
Jos me tietäisi enemmän, mä voisin ajatella, että tässä olisi tulevaisuutta käsittelevä artikkeli Helsingin Sanomissa.
Se on kyllä just näin. Ja okei, tämä on tosiaankin ehkä 25 sivua pitkä. Suomen seksikkäin asiakaslehti kertoo arkistoinnista, ja jos mä nyt en väärin arvaa, niin akti on jonkinnäköinen arkistointitermi, mutta sitten ei mitään varmuutta. Tässä saattaa olla myös muu kyseessä. Mä selailin tämän, ja tässä ei ollut nyt juurikaan paljasta pintaa, että se on jäänyt pois. Sen sijaan tässä oli tämän tyyppisiä pikkuuutisia. Kansallisarkistosta tuli Time Machine -täysjäsen. Kansallisarkisto uudistaa arvon määritystä ja seulontaa sekä ajoneuvojen rekisterikantakortin digitaaliseksi. Mä tiedän, että nämä ei ole niin kiinnostavia meille maallikoille, mutta mä sanoisin, että kaikkia arkistointientusiasteja tämä kiinnostaa enemmän kuin mikään muu. Sä tiedät, sä tulet kotiin oikein pitkän arkistointipäivän jälkeen, sä rojahdat nojatuoliin, sä tiedät, että sä oot tehnyt hyvää työtä siinä arkistoinnista, mutta sit sä saat vielä lukea aktilehteä sen jälkeen, niin tämä pistää kyllä veren kiertomaan kenen tahansa arkistojan kehossa. Tässä aktilehdessä on joka tapauksessa myös pidempiä artikkeleita. Huonoja uutisia, Mikko, nekään ei kerro Kamasutran vivahteista, vaan niissä on tällaisia johtoja, kun strategian jalkauttamisessa tärkeää on, että tavoitteet on määritelty mahdollisimman selkeästi ja konkreettisesti.
Ja kun sanot tavoitteet, mitä oikeasti tarkoitat?
Se oli musta vähän ympäripyöreä. Okei, mä luin tätä silleen kohtalaisella kiinnostuksella. Kaikki nämä arkistoinnin pikku kommervenkit ei ollut mulle niin mielenkiintoisia, kunnes mä löysin palstan arkistouralla tämän lehden loppupuolella. Ja tämä on mahtava, koska tässä palstalla esitellään arkistoalan ammattilaisia ja heidän tehtäviään. Ja tässä istuu nojatuolissa todella pitkän linjan arkistoija Jaana, joka jäi kesäkuussa eläkkeelle yli 40 vuoden arkistouran jälkeen.
Onkohan mitään, mitä hän ei arkistoisi?
Mä luulen, että ei, koska tämä on tehnyt intensiivistä arkistointia yli 40 vuotta. Ja se aloitti kesätyöntekijänä Joensuussa vuonna 1978, sitten siirtyi siitä asiakirjahallintoa, toimi arkistotoimen tehtävissä, tehnyt jopa tietopalveluportaalin konsultointia Etelä-Afrikassa, että me ollaan tekemisessä todellisen arkistoja Proon kanssa tässä.
Mä ymmärsin tuosta äskeisestä yhden sanan, arkistointi.
Kyllä. Ja sitten puhutaan vähän siitä, että mitä kaikkea on tullut arkistoitua vuosien mittaan. Mutta sit tulee tämä kysymys, mitä kaikki on kun miettinyt. Että sä oot arkistoitunut nyt koko elämässä. Sä oot todellakin niin kun viettänyt aikaa siellä pölyisissä käytävissä. Että millaiset asiat askarruttavat nyt? Jaana ehkä ottaa vähän mukavamman asennon nojatuolissa ja sanoo, täytyy sanoa, että alan kehittämiskysymykset eivät kiinnosta minua enää tippaakaan. Olen tehnyt pitkän uran, antanut niin vahvan alan panokseen, että nyt askarruttavat kokonaan muut asiat. Olen vaan, mitä en ole ainakaan 42 vuotta tehnyt. Eli Jaana ei todellakaan kiinnosta enää arkistointia. Ja tämä koko artikkeli on iso fuck you arkistoinnille kokonaisuudessaan.
Onko oikeasti olemassa sellaisia pieniä lapsia, kun koulussa kysytään, mitä voit tehdä isona, mikä sinua kiinnostaa? Jotain kiinnostaa jalkapallo, toista telinevoimistelu, kolmatta ehkä podcastien äänittäminen työkseen isona. Onko koskaan nähty neljättä, joka vastaa, että olen aina tykännyt arkistoida asioita niitä nähdessäni?
Mä luulen, että ei vielä, että se aika tulee. Mutta ymmärrätkö miten hienoa, että tämä on niin kuin intohimoisesti arkistointiin suhtautuva lehti. Ja sitten Jaana. Sillä ei ole mitään enää hävittävää. Se tulee toteuttaa sen fantasian, jos kävellään ulos viimeisenä päivänä, näytetään kaksi keskisormea pomolle, kun kävellään ulos, ja sitten laittaa niin kuin arkistoinnin mappi yöhön, niin kuin arkistoi viimeisen kerran kaiken. Mä todellakin, tämä lisäsi mun arvostusta lehteen kohden niin paljon.
Tähänhän voisi lisätä loppuun vielä palstan Kansallisarkiston työntekijät paljastavat, mitä kaikkea he tekisivät mieluummin kuin arkistoisivat.
Jaana tells it like it is. Se hymyilee tässä kuvassa, mutta samalla sillä on se katse. Se on vanhan liiton naisia. Se tekee sen jutun, missä se näyttää nyrkkiä ja sitä veivaa, että se keskisurmi nousee hitaasti. Se tällä kertaa ei ole eliittikuuntelijan merkkejä. Jaana, me saluteerataan sua. Ja sen kyllä ymmärtää tietenkin, että se on suorattanut aktia 40 vuotta, niin siihenkin kyllästyy. Ja Jaana, jotenkin on tämä kyllästyminen lihallisessa muodossa.
Ja joskus se rankin akti, mitä me tehdään, ei ole se, mitä me tehdään meidän päässä tai sydämessä, vaan se, mitä me tehdään Kansallisarkistossa.
Kyllä. Jaanalla oli arkistointiliekki, joka palo kirkkona 40 vuotta, mutta se on nyt sammutettu. Ja se on itse sammuttanut sen. Tämä on sun lehti, jos arkistointi on sun juttu. Suomen seksikkäin asiakaslehti 5/5.
Onkohan tämä Suomen pienin hissi, missä me ollaan tällä hetkellä?
On varmaan, mutta tekee levolliseksi, että se on ilmeisesti peruskorjattu saman aikaan kuin tämä stadion. Ja nyt ovet aukeaa. Ja nyt eka kertaa Suomen suosituimman podcastin historiassa me saavutaan stadionin torniin. Nämä ovet on hyvin kapeita. Tähän pääsee ilmeisesti myös rappusilla. Musta tuntuu, että joudutaanko me vielä kävelemään nämä pienet, ohuet, kapeat rappuset ylös. Ilmeisesti, että me päästään niin kuin kaikkein korkeammalle.
Tämä on kyllä tehty oikeasti todella pienille ihmisille. Ei sinänsä mitään pieniä ihmisiä vastaan, mutta tällaisissa paikoissa tulee joskus sellainen olo, että olisi itse vähän niin kuin liian iso.
Täällä haisee myös samalla kuin minkä tahansa 50-luvun talon kellarissa. Että se on varmaan lisätty remontissa. Täällä varmaan tuoksi ihan erilaisilla vielä muutama vuosi sitten.
Tämä on oikein tälleen sisälle päin, englantilaisittain.
Aha, vieläkö ylös?
Vielä ylöspäin. No niin, nyt me tultiin tänne ylös stadionin torniin ja voin kertoa oikeasti, että näkymät on aikamoiset.
Joo, ja siis tämä tuuli käy ihan eri tavalla kuin missään muualla. Ihmisenä, joka on käynyt lintsin siinä laitteessa, joka pyörii mennä ylöspäin, mä luulin, että mä olin nähnyt koko kaupungin, mutta mä sanoisin, että tämä on ehkä jopa korkeampi.
Jos ette pysty hahmottamaan, että kuinka korkea stadionin torni on, niin kuvitelkaa Suomen valtion velka euron kolikoina pystyyn. Tämä on about saman korkuinen. Tämä on nyt tapa hahmottaa, että kuinka käsittämättömän korkeata torni on. Ja tämä on oikeasti sellainen torni, että jos tavallisella puhelimella yrittäisi tehdä täällä töitä, mä en usko, että siitä tulisi yhtään mitään. Mutta onneksi meillä on 5G-Samsung-puhelimet taskussa, niin me pystytään tekemään tätä podcastia myös täällä ylhäällä.
Mä oikeastaan hahmottaisin tämän tornin korkeutta sille, että miten tehokas ja tyylikäs laite Samsung Note 20 Ultra 5G-puhelin on. Mä vetäisin siihen niin kuin suoraan kaaren.
Kaikki te kiipeäminen tekee mut kovin janoiseksi. Onneksi me saatiin tänne seuraa Iida ja Anni Helsinki Design Weekiltä.
Teitä ilahduttaa varmasti se, että mä oon ottanut mukaan todellisen design-tuotteen tällä viikolla. Tää juoma tulee Koreasta. Ihan niin kuin sattumalta tulee meidän tämän viikon sponsoripuhelin Samsung. Ja tää on yksi Korean suositummasta energiajuomesta, jonka nimi on Vita 500. Ja ensinnäkin, mitä sä sanoit sitten tästä etiketistä, Anni?
Hieno, onko siinä lihaa? Näyttää jotain lihasoossilta.
Toi on ihan hauska itse asiassa ajatella, koska tässä on vaan koreaksi nämä kaikki tekstit. Että jos sulla tulee mieleen lihasoossi, niin onko se onnistunut? Mut sulle Iida ei välttämättä tuu.
Siis se on tuo stadionin kentän muotoinen.
Siis tää on stadionjuoma. Mut tosta tulee myös mieleen niin joku vanha Kodakin logo. Joku semmonen niinku silleen filmirulla.
Siis
semmonen filmin kehitysnestes, mitä käytän pimiössä, tulee mun mieleen. Ja se vaikuttaa vähän myrkylliseltä.
Tämä on aika hauska. Mä löysin kyllä tästä englannin kielistä faktaa myös netistä. Ja tämä näyttää vanhalta, mutta tämä on syntynyt vuonna 2002, mikä on hauskaa. Ja sitten tämä ei ollut vähän aikaan kovin suosittu, mutta sitten kävi niin, että joku korealainen liikemies lahjoi Korean pääministeriin, jolla on suurella määrällä rahaa, ja ne rahat toimitettiin tällaisessa Vita 500 laatikossa, ja siis tässä on 5 vuotta aikaa, ja sitten sen jälkeen kaikki rupesi ostamaan tätä, ja sitten tuli paljon semmoisia niin kuin spoofeja tai semmoisia niin kuin vitsejä tästä juomasta. Ja sitten mä kävin lisäksi katsomassa tämän valmistajan sivulla, niin on tosi ylpeitä siitä, että on Korean suosituin energiajuoma ja se, että se ei sisällä ollenkaan kofeiinia, mikä musta kuulostaa vähän huijaukselta.
Ehkä lähinnä pelottavalta, koska mitä se sit sisältää?
C-vitamiini, että se on se 500, että tämä sisältää 500 C-vitamiinia. Ja jos te haluatte kuulla, miltä tämän mainosjingle kuulostaa, niin se kuulostaa tältä.
Suja, koppuru muualun koja?
Na, ise koppuru areoko.
Suji는 나이를 거꾸로 마신다. 마셔요, 거꾸로
나이를. 대한민국 청춘하세요. 비타오메.
Mut maistellaanpa. Mä aion nyt kräkätä tän auki. Tältä kuulostaa kuin korealainen marsu aivastoa. Tässä oli kyllä enemmän tämmönen niin viinainen meininki, koska tässä on niin metallinen ihan miellyttävä korkki.
Hyvin tyypillinen energiajuoman tuoksu ainakin, vai mitä on?
Niin onkin.
Miksi sun naama vääntyy?
Mä oon juonut vaan yhtä energiajuomaa aikaisemmin, Red Bull-juomaa, niin mä en tiedä. Musta se haisee vähän samalta kuin se.
Paljonko design-piireissä juodaan energiajuomia?
Vaikea sanoa, varmaan aika paljon.
Mua hämmentää se, että jos tästä nyt puuttuu kofeiini, puuttuu tauriini ja kaikki ne, mitkä siinä perinteisessä häränpissassa on, niin silti ne on saanut sen ihan saman tuoksun kohdelleen, mitä mä en niin kuin ymmärrä, että se on niin suosittu. Mutta me ollaan tosiaankin joutu tällaisia ennenkin. On olemassa esimerkiksi lapsille suunnattu juoma, mikä myös vaan haisee samalla, mutta ei maisto. Tämä on hyvin pieni pullo, lääkemainen, 500 milligrammaa, mutta mä nyt kaadan meille pienet pruuvit tätä. Onpa muuten keltaista.
Keltaisin keltainen, mitä on ikinä nähty.
Tämä näyttää ihan siltä, mitä saa, jos laittaa poretabletin C-vitamiinia. Eli onko tämä vaan itse asiassa nestemäinen poretabletti?
Mua nauratti se, että Mikolle ei oikein riittynyt, mutta se ei näyttynyt ollenkaan pettyneltä.
Ei se haittaa. Monesti viikon juomissa riittää pienikin annos koko ajan sille, että saa vähän kielen päälle.
Okei, okay, here goes nothing, niin kuin mä tapaan sanoa. Tämmöisestä niin kuin tiivistemäistä. Tähän tekisi hyvää lisätä vaikka vähän niin kuin hiilihapollista vettä.
Tai jääpala. Tämmöistä vähän sulaneet mehujätskiltä.
Jälkimaku on todella erikoinen.
Kuitenkin, jos sit joku sanoo mulle, joo, mutta se on puhdasta C-vitamiiniä, niin sit mä aion olla, siinä tapauksessa tämä on varmaan terveellistä, koska terveellisten asioidenhan myös ne ei saa maistu liian hyvälle.
Joo, tämä ei todellakaan maistu liian hyvälle, mutta tästä tulee myös semmoinen olo, että tämän jälkeen pitäisi ehkä jotenkin pestä hampaat. Jääkö tämä teidän hampaisiin vähän?
Siis on mulla semmoinen kalvo hampaiden päälle, mutta mä ajattelin, että sekin on ehkä hyvä.
Just hyvää hanavettä tai jotain niin kuin tosi puhtaita maan antimia tekisi mieli syödä. Tulee vähän semmoinen... Tulee vähän teollinen
maku. Tässä asut haluamaan back to nature. Että sä vaan niin kuin...
Syödä perunan niin kuin niin suoraan maan.
Pukadut alasti ja juokset suoraan metsään, kun sulla on tämä Kwangdongin Vita 500.
Jos olisit keittiössä ja sulla annettaisiin haaste, käytä tätä ruoanvalmistuksessa. Mitä sä yhdistäisit tähän? Juureksia, perunaa, mitä?
No, mä varmaan jäädyttäisin sen tokas mehujätskiksi ja sitten tekisin kuin suolaisen lisukkeen.
Anjovista.
Esimerkiksi anjovista, parmesaania.
Mennään suoraan asiaan. Iida, arvosana asteikolla 1-5.
Kyllä mä laittaisin tämän jatkoon, niin 3 ja tähti.
Anni?
1. Hyi.
Wow. Musta jotenkin tuntuu, että mun täytyy yrittää balansoida nyt, että mä saan joku keskiarvo. Mä aion antaa 4-5 ihan vaan tämän terveellisyyden illuusion vuoksi.
Samat.
Eli se sai yhteensä 5/5 keskiarvoltaan.
Jatkuu
siis. Kiitos paljon. Eka juoma Suomen suosittimuspodcasti, mitä on arvosteltu 100 metriä maapinnan yläpuolella.
Kiitos.
Kiitos paljon. Kiitos.
Se on aina kiva kuulla meidän kuulijoista ja lukijoista, koska se tuo sellaisen olon, että me ei tehdä tätä pelkästään kahdestaan, vaan me ollaan osa isoa yhteisöä, jonka nimi on Kasper ja Mikko -yhteisö.
Eräänlainen giganttinen lukupiiri, if you will.
Ja sen takia aina kiva saada palautetta ja kysymyksiä, ehdotuksia ja kaikkea muuta. Meillä on nyt tullut kysymys meidän lukijalta, joka ei ilmeisesti sun sanon mukaan ole lukija, vaan kuuntelija. Ja se menee näin. Olin ystävieni kanssa ulkona ja ilta sujui normaalisti. Istuimme terassilla, olimme tilanneet juoman ja yhtäkkiä ystäväni tiputti D-pommin. Paikalla oli 3 ystävääni ja tarjoilija, joka selvästi hätkähtyi tästä. Myös viereisen pöydän seurue tuntui heittävän pitkän katseen. Ja kysymys meille... Mitä tehdä, kun ystävä tiputtaa D-pommin tällaisessa tilanteessa? Ollaan vaikka illallisella ja yhtäkkiä joku tiputtaa sen D-pommin, käyttää droonisanaa. Miten tällaiseen tilanteeseen tulee suhtautua? Erittäin hyvä kysymys, kiitos. Kiitos tästä.
Mä jäin jopa miettimään, koska se on niin vieras sana mun aivoissa, niin mä en tajunnut, että puhuuko jostain dikistä, mutta ei. Tietenkin siitä toisesta D-sanasta, mitä mä en ota huulieni väliin.
Ihan yksi hyvä tapa kohdata ihminen, joka käyttää D-sanaa väärässä paikassa, tai eihän ole muuta kuin vääriä paikkoja, niin kuin me tiedetään, on se, että ottaa tällaisen empaattisen otteen ja laittaa käden vaikka olkapäälle ja sanoo, että tämä ei ole ok, ja voisitko ensi kerralla käyttää oikeoppista sanaa ja sen jälkeen käyttää dronea vaikka niin, että taivuttaa sen. Tämä on sellainen tapa, miten on hyvä kohdata ihmisiä silloin, kun ne tekee jotain typerää.
Miten ystävällisyys toimii aina, mutta jos se ei auta, niin toinen mahdollisuus on myös asettaa se ystävä koomaan, laittaa pienet kuulokkeet sen korviin ja pistää kuuntelemaan 150 tuntia tai 160 tuntia Kasperin Mikon podcastia, miten paljon tästä on takana, että se alitajunteisesti silloin ymmärtää. Meidän kuulijathan, ne on ne on sisäistänyt jo tämän oikean kieliopin, mutta tuolla ulkona on lampaita, jotka ei ole vielä ymmärtänyt tätä. Koiran kouluttajalla on semmoinen klikkeri välillä, että kun koira tekee jotain positiivista, niin ne klikkaa sillä, se ymmärtää. Voisi käyttää myös ystävään, että aina kun se sanoo drone, klik. Se on hyvin semmoinen pieni ja vähäileinen, mutta siitä niin se ymmärtää jos mistään.
Samalla voi antaa esimerkiksi jonkun pastillin, jotta jää myös tällainen makuhavainto siitä.
Klikkaa sen, avaa suu ja heittää sen pienen muumipastillin sen suuhun. Voi toimia.
Tämä on varmasti yksi niistä työkaluista, jotka tulee muuttaa ihmisiä pikkuhiljaa kohti parempaa huomista. Niin kuin on ihmisilläkin, niin on myös podcasteilla heikko kohta ja herkkä paikka. Ja yksi sellaisista heikoista kohdista meidän podcastissa, mitä on ollut, on tietysti räppäävät yhteisöt, toimitusjohtajat ja muut tahot, jotka käyttää räpin ilosanomaa viestittääkseen jotain tärkeää viestiä.
Ai ai, lämmin tunne valtasi mun sisäkalut.
Tämä seuraava ei ole ihan sitä, mitä me toivotaan. Niin kuin sä tiedät, joskus sä haluat tilata cappuccinon, mutta seuraat tyytymään siihen flat whiteen tai toisinpäin. Aina ei saa sitä, mitä haluaa elämässä.
Kun puhutaan mikroaggressioista, myös mikropettymykset voi kulminoituessaan tehdä hallaa ihmiselle.
Kasper Mikon podcast on rakennettu mikropettymyksistä. Jokainen jakso sisältää paljon pieniä pettymyksiä venytettynä tuntiin. Ja yksi pienistä pettymyksistä tulee nyt, koska jos sä odotit räppäävää toimitusjohtajaa, mä en voi antaa sulle sitä, mutta miltä kuulostaisi laulava profeetta, joka on osallistunut Euroviisukarsintoihin.
What? Mikropettymys muuttui mikrouteliaisuudeksi.
Koska on olemassa tällainen profeetta, omien sanojensa mukaan profeetta, Jouko Piho, jonka nettisivuilla on paljon hänen omia ennustuksia, unia ja kaikkea muuta mahdollista. Mä halusin käsitellä tätä joskus myöhemmin uudestaan, koska on olemassa esimerkiksi Jouko Piho elämäkerta, joka pitää sisällään muun muassa Jouko Pihon seikkailut naisten maailmassa. Ja tästä kirjasta ei kuulemma vauhtia puutu, ainakin hänen omien sanojensa mukaan. Mä ajattelin, että jos mä jossain vaiheessa saan kerätty sellaisen rahan kanssa, että mä pystyn ostamaan sen kirjan, mä ehdottomasti tulen lukemaan sen tässä ääneen, vaikka niin, että se on venytetty monen jakson mittaan. Mutta joka tapauksessa tämä
Mikon kirjanurkka odotellessa.
Ja jos jollain itse asiassa on Jouko Pihon oma elämäkerta, mä oon todellakin kiinnostunut ja olisi ihan mahtava saada lainata se. Tai ehkä joku tällainen yhteisö crowdfunding-projekti, jossa meidän kuulijat kerää sen 20 euroa, että me saadaan tämä kirja. Koska mä oon oikeasti kiinnostunut, mutta sitä odotellessa mä haluaisin, että me tässä lopussa kuunneltaisiin Jouko Pihon yritys päästä Suomen Euroviisu-edustajaksi. Tämä ei ole valitettavasti päässyt tähän Uuden musiikin kilpailun finaaliin, mutta tämä kappale on joka tapauksessa julkaistu SoundCloudissa ja tämä on Jouko Pihon sävellys. Ja hän on kuulemma kirjoittanut tämän kappaleen naisen näkökulmasta niin, että tämä sopisi paremmin naisen laulamaksi. Mutta mä en tiedä, mun mielestä tämä toimii ihan hyvin Jouko Pihon itsensäkin esittämänä, vai mitä mieltä tällaisesta? I am the woman you hurt so much. I still don't hate you, only ask, do not hurt me anymore. No more, no more, no more. No more, no more, no more.
Mun täytyy sanoa, että vaikka minähän en tietenkään näe sukupuolia, en näe mitään eroa miestin ja naisten välillä, niin silti tämä versio, kyllä se viisari meni sille niin kuin miehiselle puolelle siinä mielessä, että jos sä haluaa esiintyä kuitenkin naisten ymmärtäjänä.
Mun mielestä on kiinnostava asetelma, jos ajattelee, että hän miehenä kirjoittaa kappaleen naisen näkökulmasta, jossa nainen, jota satutetaan, laulaa ilmeisesti miehelle, älä satuta minua enää. Ja tämä on ihan varmasti kyllä sellainen itsepuolustus, että mä näen sellaisen tilanteen, jossa oikeasti jotain väkivaltaa tapahtuu. Tämä kappale soimaan, tapitat silmiin ja laulat vain, do not hurt me no more. Mä uskon, että se ainakin osan tapauksesta pystyy ennaltaehkäisemään.
Baby, don't hurt me no more. Tämä ei päässyt Euroviisoihin, mutta se voisi päästä sun toiseen suosikkiin virsikirjaan, sitten kun sitä taas päivitetään. Että vaihdetaan vaan se woman jumalaksi, niin eikö se siitä?
Voisi olla sopivaa, mutta mua alkoi yhtäkkiä pelottaa. Toivottavasti Jouko Piho ei tajua yhtäkkiä iltarukouksessa päätteeksi toivoa, että hän saisi oman virsikirjan, koska historia on opettanut meille. Se voi tapahtua yllättävän helposti.
Se on hyvin mahdollista. Jos toi ei ollut virsi, niin mikä se sitten oli?
Mä kyllä kuulen tuon urkusovituksena soitettuna jossain kauniissa kirkossa. Voisiko tässä olla ensimmäinen englanninkielinen virsikirjaan? Miksi ei?
Ah, todellakin, se olisi nykypäivää, josta ei voitu edes uneksia vuonna 1986.
Mulla on joka tapauksessa opittu tänään se, että pitää olla varovainen, mistä sä unelmoit, koska sun unelma saattaa käydä toteen, vaikka se unelma olisi niinkin crazy kuin omat virsikirjaa.
Muutenhan tämä päivä on ollut fantastinen. Voisi sanoa, että mä voin ruksittaa yhden asian bucket listillä, koska eka kertaa Olympiastadionissa, eka kertaa juomassa korealaista vitamiinijuomaa stadionin tornissa ja ennen kaikkea design-näyttely. Tämä on ollut paikka, missä on todellakin voinut viihtyä.
Me ollaan päästy kolisuttamaan meidän Samsung Note 20 Ultra 5G-puhelimia ja me ollaan sketsailtu uusia ideoita tulevaisuuden Suomeen.
Meille tällaisille diginomadeille, niin tämä on ollut mitä tärkein työkalu ja työkalu, mikä on melkein kasvanut kiinni meidän kämmeniin tämän viikon ajan, mitä me ollaan niitä käytetty. Se vaikuttaa ystävälliseltä laitteelta, joka on niin kuin meille tehty. Kiitos stadion, kiitos meidän sponsorille. Ja mä sanoisin, että eiköhän me tullut tänne Design Weekille ensi vuonna tekemään taas raporttia.
Mä en tiedä sut Kasper, mutta mä ajattelin viettää tämän lauantai-illan kahdestaan Samsung Note 20 Ultra 5G:n parissa ja surfata webissä niin kuin ei olisi huomista.
Sen sä oot ansainnut, Mikko. Se me ollaan kaikki ansaittu. Ensi viikolla sitten ihan eri aiheet. Siihen saakka me rakastamme teitä kaikkia. Moi!
Moi!
Thank you.